күнүңүздөр менен. Күн алгыңызда азаттык жаңыра баштады. Жекшемби 2-сентябрдагы жарым сааттык уктуруубузду баштайбыз. Уктурууну Бишкектеги студияда Бакыт Асанов алып барууда. Алдыдагы уктурууда эртең Ата Мекен, Арнамыз жана Социал-демократтар фракциялары коалициялык келишимге кол коюп, өкмөт башчылыкка жантөрө сатып алуу иштин талапкерлигин алып чыкмай болот. Кыргызстанда өкмөт алмашкан жатат. Бул жараяндын соңунда президент Алмазбек Атамбаев эки тизгин бир чылбырды толук колго алары күтүлүүдө. Жалпы ушул өзгөрүүлөрдө мамлекет башчынын ролу кандай болот? Ошондой эле Кыргызстан эгемендикке жеткенден кийин эмне өзгөрдү? Эгемендиктин алгачкы жылдарында Кыргызстандагы өзгөрүүлөргө сар эсеп салган уктурууну уга аласыздар. Алдыдагы жарым саат ичинде мына бул жана башка багыттагы баян маектер үн алгыңызда жаңырат. Эң оолу ушул сааттарга чейин топтолгон Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыздар. Кыргызстандын президент Алмазбек Атамбаев кыска мөөнөттөгү иш сапар менен Кытайдын Үрүмчү шаарында жүрөт. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы кабарлады. Эки күндүк иш сапарынын алкагында президент Кытай Евразия көргөзмөсүнө катышып сөз сүйлөдү жана Кытайдын мамлекеттик кеңешинин башчысы Вен Цзябао менен жолугушту. Маалыматка ылайык, жолугушууда Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу башталган бир нече ири долбоорлорду ишке ашыруунун жол жобосу талкууланды. Ата Мекен, Арнамыз жана Социал-демократтар фракциялары коалициялык келишимге кол коёт. Башкаруучу коалицияны түзө турган Ата Мекен, Арнамыз жана Социал-демократтар фракцияларынын лидерлери эртең 3-сентябрда коалициялык келишимге кол коёт. Бул тууралуу Азаттыкка Социал-демократтар фракциясынын башчысы Чынбай Турсунбеков билдирди. Маалыматка ылайык, аталган фракциялар көпчүлүк коалициянын курамына кирүү боюнча чечим кабыл алып, расмий билдиришти. Ошондой эле оппозицияда калаар айтылган Ата Журт жана Республика фракцияларынын айрым мүчөлөрү депутаттык топ катары көпчүлүк коалицияга кирери да макулдашты. Бул тууралуу Азаттыкка Турсунбеков төмөнкүлөрдү билдирди.
Коалиция макулдашууларга толук бардык принципиалдуу учурлар боюнча жетиштик. Эртеңки коалициялык көпчүлүккө келишимге эртең кол коюшат.
Турсунбеков кошумчалагандай, коалицияны түзүү боюнча келишимге кол койгон соң көпчүлүк коалициянын атынан парламентке премьер-министрликтин кызмат ордуна жантөрө сатып алуу ишинин талапкерлигин алып чыгат. Буга чейин аталган 3 фракция өкмөт башчылыкка президенттин азыркы аппарат башчысы жантөрө сатып алуу ишинин талапкерлигин колдогон болчу. Социалдык коргоо министрлигинин жооптуу кызматкери камалды. Социалдык коргоо министрлигинин департамент башчысы Гүлнара Дербишова пара алды деген шек менен коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө изоляторуна бир айлык мөөнөткө камакка алынды. Мындай чечимди 1-сентябрда 1-май райондук соту чыгарды. Бул тууралуу Азаттыкка жарандык коом коррупцияга каршы укук борборунун башчысы Төлөкан Исмаилов өз байкоолоруна таянып билдирди. Укук коргоочунун айтымына караганда, Дербишованы антикоррупциялык кызмат 31 августта Ортусай базарынын жанынан кылмыш кодексинин 313 беренесине ылайык пара алды деген ишек менен кармаган. Мындай маалыматты Азаттыкка Гүлнара Дербишованын адвокаты Искендер Жоробаев да тастыктады. Социалдык коргоо министринин милдетин аткаруучу Эдил Байсалов бул боюнча комментарий берген жок. Коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет да бул факт боюнча маалымат тарата элек. Буга чейин ушундай эле ишек менен социалдык коргоо министри Равшанбек Сабиров камакка алынып, кийинчерээк үй камагына чыгарылган. Эми эл аралык жаңылыктардан, Сирияда өкмөттүк учактар Алеппо шаарына сок курду. Оппозиция активисттеринин айтымында өкмөт өлкөнүн эң ири шаарынын козголоңчуларынын колунда турган аймактарына сок курууда аскерий учактарды ашыкча колдонууда. Ишембиде Алеппода учактар бомба таштарса, жердеги аскерлер минометтон аткылашкан. Активисттеринин ырастоосунда ишембиде козголоңчулар өлкө чыгышындагы Ирак менен чек арага жакын Аль-Букамал шаарында өкмөттүн күчтөрүнө абадан коргонуу жайын ээлеп алган. Ишембиде алжирлик ардагер дипломат Лахтар Брахими Бириккен Улуттар Уюмунун Сирия боюнча атайын чабарманы кызматына киришти. Бул аралыкта Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавров тышкы күчтөрдүн президент Орусия Асадтан аскерлерди шаарлардан ок атышууну экинчи тарап токтото элек деле чыгаруусун күтүүсү аңкоолук деп билдирди. Активисттердин эсептегенине караганда, Сирияда жаңжал башталгандан былтыркы жылдын март айынан бери 20 000 ашуун кишинин өмүрү кыйылды. Тегеран саммити Иранды өзөктүк энергияга болгон укугун колдоду. Мындай колдоо эч бир блокко кирбеген же бейтараптар кыймылындагы мамлекеттердин Тегерандагы саммиттин жыйынтыгы боюнча кабыл алынган декларацияда айтылат. Мунун алдында Улуттар Уюмунун атом энергетикасы боюнча агенттиги Ирандын талаштуу өзөктүк программасы боюнча жаңы баяндамасын чыгарып, анда Тегеранды өзөктүк программага тиешелүү жардыруулар жазылган Парчин аскерий комплексине киргизбей жаткан үчүн айыптаган. баяндамада ошондой эле Иран дагы бир өзөктүк жайды Фордо комплексинде уран байытууда колдонулуучу жабуу центрифугалардын санын 2 эсеге көбөйтүп 2140 жеткиргендиги айтылган. Ирандын ростоосунда ал урандын 20% байытууда, ал эми өзөктүк курал жасоодо 90% байытылган уран колдонулат. Кыргызстандагы жаңылыктарга айтып келсек, жаштарды ден соолукка кам көрүүгө чакырган өнөктүк өтүүдө. Кыргызстанда 1 сентябрдан тарта жаштарды өз ден соолугуна кам көрүүгө үгүттөгөн активдүүлүктүн 10 күнү деп аталган маалыматтык өнөктүк башталды. Бул өнөктүктү YPIR жаштар тармагы уюштурууда. Уюштуруучулардын айтымында 10 күн ичинде өлкөнүн баардык аймактарында жаштарды өз ден соолугуна кам көрүүгө чакырган маалыматтык иш чаралар, саламаттыкка кам көрүүнүн жол жобосун үйрөткөн окуулар уюштурулат. Ошондой эле Кыргызстандагы саламат сактоо тармагында маселелерди талкуулаган дебат турнирде өтөт. Биз тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан толугураак окуй аласыздар. Эгер сиз чөнтөк телефондон интернетке туташып жатсаңыз, Азаттык Моби дарегин териңиз. Эми 2 сентябрга карата Улуттук банктын валюталар курсу боюнча маалыматын айта кетели. Ушул тапта мурдагы караганда бардык валюталар арзандап, 1 АКШ доллары 46 сом 0.7 тыйынды түздү, 1 евро 57 сом 82 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 46 тыйын, ал эми 1 казак тенгеси 30 тыйынды түзүүдө. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүн өтөбүз. Кыргызстанда өкмөт алмашуунун алдында турат. Бул жараяндын соңунда президент Алмазбек Атамбаев 2 тизгин 1 чылбырды толук колго алары күтүлүүдө. Жалпы ушул өзгөрүүлөрдө мамлекет башчынын ролу кандай болду? Атамбаев менен Бабановдун жолу эмнеден эки ачага кетти? Ушул суроого жооп издөөгө биздин кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу аракет кылган.
Алмазбек Атамбаев менен Өмүрбек Бабанов 2005-жылдагы инкылаптан кийин жакындашып, Бабанов Атамбаевдин партиялашы болгон. Бирок Курманбек Бакиев күчтөнүп, ал эми оппозиция ыдырап турган мезгилде экөөнүн жолу ача кетти. Апрель инкылабынан кийинки парламенттик шайлоодо экөө эки башка партияны жетектеп чыгып, дээрлик бирдей добуш топтоого жетишишти. Эски дос эстен кетпейт дегендей, эки лидер стратегиялык өнөктөшпүз деп парламенттик шайлоодон кийинки коалициянын өзөгүн дагы түзүштү. Республика Алмазбек Атамбаевди өкмөт башчылыгы андан кийин президенттик шайлоодо колдоп берди. Буга жооп катары Өмүрбек Бабанов өкмөт башчылык кызматка келди. Бирок бул кызматта район акимдерин дайындоодо өз алдынчалыгын көрсөтүп, КСДП жана башка партиялардын олуттуу нааразылыгын пайда кылды. Ажырым, атаандашуу бара-бара күчөп, жергиликтүү кеңештерге, анын ичинде Бишкек шаардык кеңешине шайлоого ар ким өзүнчө даярдык көрүүгө киришти. Мына ушул жана башка кадамдары менен Өмүрбек Бабанов бийлик борбору өкмөттө экенин айгинелей баштады. Бул президент өзгөчө анын жан жокорлоруна жага берген жок. Ошондуктан Атамекен партиясы бул ирет Өмүрбек Бабановго каршы чабуулун жасаганда Алмазбек Атамбаев өкмөткө жок дегенде 1 жыл убакыт бериш керек деп мурункудай коргоп чыккан жок. Эксперт Кубатбек Кожоналиев өкмөттүк кризистен негизги маселе таасир жана бийлик талашта болду дейт.
Бул жерде бийлик талаш, таасир талаш болуп атат. Азыркы күндө биздин конституцияга ылайык премьерде бир топ полномочиялар көбүрөөк болуп атпайбы? Мүмкүнчүлүктөр көбүрөөк болуп атат. Бардык президенттердин бирден бир кемчилиги кеңирек четине бир аз өзүнөн мындай кыйыныраак аны кармашпайт да. Булардын мотиви ошо да, таасирди калтырам, сактап калам дегенчи. Мен чындыкты кармайм деген жери жок. Бул таасирди кармайм деген аракет болуп атат менин оюмча.
Кожоналиевдин пикиринде азыркы таймашта президент утук менен чыкты. Бирок президент апрель инкылабы учурундагы талап тоноолорго тиешеси барларды аеосуз ачыкка чыгарбаса анын соңу дурус болбойт. МК Азия гезитинин башкы редактору Улукбек Бабакуловдун пикиринде президент парламенттеги өзүнө таандык күчтөр аркылуу өкмөттүк кызматтан кетирүүгө жол кое берди. Эми кайра эле ошол парламенттин колу менен өз адамдарын өкмөткө алып келет. Бул иштер аткарылгандан кийин президент парламентке да өзүнө жакын адамдарды алып келүүгө киришет. Саясаттануучу Медет Түлөгенов болсо өкмөттүн кызматтан кетүүсүн кадыресе көрүнүш катары баалайт. Ал эми президенттин парламентке таасиринин күчтүү болушун фракцияларда биримдиктин жоктугу менен байланыштырат.
У нас фракции раздробленные. Во-первых, их 5, это очень много для того, чтобы прийти к какому-то согласию.
Бизде фракциялар бытыранды. Биринчиден 5 фракция бар. Кандайдыр бир макулдашууга жетүү үчүн бул көптү кылат. Андан сырткары фракциялар ичинде бытыроо жүрүп жаткан. Мындай шартта ким болбосун, анын ичинде президенттик аппарат да таасирин тийгизүүгө жөндөмдүү ар бир саясий оюнчу таасир этүүнү көздөйт. Андан президент да сырт калбады.
Ошентип президент парламентте өз фракциясы таянычы бар саясатчыны өкмөттөн кетирип, анын ордуна президентке гана таянала турган адамды өкмөт башына алып келүүгө киришти. Бул аракет ишке ашчудай болуп турат. Бирок ал тикенексиз роза болбойт дегенде күчтүү оппозициянын түптөлүүсүнө дагы шарт түзүүдө. Бишкектен Айданбек Акматуулу.
Урматтуу каармандар, уктуруубузду улантабыз. 31 августта Кыргызстан эгемендүүлүгүнүн 21 жылдыгын белгиледи. Ушул эгемендүүлүктүн алгачкы жылдары Кыргызстан үчүн кандай башталды? Эмне жетишкендиктерге жетишти, эмне кемчиликтер кетти? Бул суроого жооп таап беретинде тарых жана тагдыр аттуу уктуруубуздан эгемендиктин алгачкы жылдарындагы өзгөрүштөр жана негизги кыйынчылыктар тууралуу берүүнү сиздерге сунуш кылабыз. Аны Осман Акын Ибраимов ого даярдаган.
Эгемен мамлекет болуш үчүн эчен жылы кан төгүп миңдеген азаматтары уул кыздары кара башын сайып кармашып келаткан согушуп келаткан калктарды карап туруп кудайга да тагдырга да миң мертебе тобо дейсиң. Кыргызстанга көз карандысыздык кансыз көз жаш менен көнөктөп аккан терисиз кайыптан бүткөн зымырык күчсыңар өзү келип туурубузга кондо. Бирок 1991 жылдын 31 августуна чейин нечен кылым татаал жол кездик, аны да унутпайлы. Нечен тар жол тайгак кесүүлөрдөн өттүк, таманыбызда таш тилди, кээде жеңип, кээде жеңилдик. Балким ошондуктан Кыргызстандын эли журту эгемендик эшигибизди каккылаганда шашып бушуп алдастап кетпей, ошону менен бирге башкалардан артта да калбай, керек жерде үнүбүздү катуураак да, кайраттуураак да чыгарып, чыныгы толуктарча чыйыракты кылып, эгемендүүлүк тагдырды элибиз коркпой үркпөй тосуп алды. Рас, кайра СССР ордуна келсе, Москванын диктатурасы улана берсе деп эңсегендер да өтө көп болду. Ал эми 1990 жылдын 19 августунда ККЧПнын тополоңу чыкканда аскер вертолету биздин Ак үйдү айланып учуп, коммунисттер көтөрүлгүлө дегендей сигналды да берди. Бирок ошо кездеги кыргыз жетекчилиги путчка каршы катуу туруп, байчечекейде жаңы гүл ачып келаткан демократияны жок кылбай сактап калды. Сөздүн того терин сүйлөп тарыхый документтерге кайрылсак, Кыргызстан мамлекеттик суверенитет тууралуу чечимди бир эмес эки жолу жарыялады. Биринчиси 1990 жылдын 15 декабрында, экинчиси 1991 жылдын 31 августунда легендарлуу парламент тарабынан кабыл алынды. Орусия, Украина жана Беларусьтан, алардан мурунураак союздан чыгып кеткен Прибалтика республикаларынын кийин эле эгемендикке бет бурган Кыргызстан болду. Тарыхтын доордун алмашып кеткенин ушундан билиңиз. Легендарлуу парламент президенттикке жогорку кеңешти ошол кездеги төрагасы Абсамат Масалиевде эмес, же компартиянын ошол кездеги лидери Жумгалбек Аманбаевде эмес, же совет заманындагы өкмөт жетекчиси Апаз Жумагуловду эмес, Илимдер академиясынын жетекчисин окумуштууну интеллектуалды ылайык көрүп, Кыргызстандын биринчи президенттигине академик Аскар Акаевди көтөрдү. Рас, адегенде совет Кыргызстандын башчысы деген кызматты бир гана Чыңгыз Айтматовго, кыргыз элинин эң атактуу уулуна ырологусу келгендер да көп болду. Бирок Чыңгыз агабыз ага таптакыр макул болгон жок. Кайран чекебиз ошондо туура эле кылыптыр. Себеби баары бир кийинки жылы эсил кайран СССР биротоло куламак экен. Баары бир базар экономикасын жеке чарбаны жайылтууга аргасыз болуп, ошентип эл сыйлаган улуу инсаныбыз элге журтка жаман көрүнбөк экен. Бирок ошол оор да, опурталдуу да, опосуз да иштин баарын Аскар Акаев жана ошол кездеги легендарлуу парламент, өкмөт өз мойнуна алды. Эгемендиктин алгачкы эки жылында бүтүндөй саясий жана экономикалык система түп тамырынан алмашылды. Башкача айтканда, баардык жагынан банкрот болгон советтик социализмдин ордуна либералдык экономика, демократия келди. 1991 жылы Компартиянын ишмердигине тыюу салынып, байлыктары, имараттары, акча каражаттары мамлекеттин менчигине алынды. Рубльдин ордуна сом кирди. Республиканын территориясындагы бардык союздук маанидеги ишканалар Кыргызстандын менчиги деп жарыяланды. Парламенттин чечими менен Фрунзе шаары Бишкек деп аталды. 1991 жылдын 31 августунда экинчи декларация кабыл алынып, ошол декларациядан кийин Кыргызстан толугу менен көз карандысыз эгемендүү мамлекет болуп тарыха кирди. Союздан келген акчалар тыйылып, республика өзүн өзү бакканга, каржылаганга мажбур болду. Бирок эгемендиктин демократиянын атулук зоолосу бийик болгону менен даамы ачуу азабы менен тозогу арбын нерсе экен, аны да көрдүк. Нечен үмүттүү таңдар атты, нечен сурданган кештер келди, жараксыз түндөр өттү. Эч качан соода кылып, бизнес жасап, фермерлик кылганды билбеген кыргыз эли камырдай журулду, эзилди, кыйналды. Акыры жалаң чыйрактыгынан, бышыктыгынан жаңы системаны эптеп өздөштүрүп кетти. Баса билгилеп айта кетейин, башка улуттардан, кошуналардан мурун өздөштүрүп кетти. Эгерде элге жеңил кредиттер берилип, коррупция аз болуп, чет элдик инвестициялар арбын болгондо, төңкөрүштөр менен талоончулар кендирди кеспегенде, өзбек менен кыргыз кагышып, шаарларыбыз талкаланбаганда, эл журт эбак бутуна туруп кетмек. Тилекке каршы кээ бир чиновниктер ак ниетинин аракетин жасады, бирок басымдуу көпчүлүгү уурулукка кыныгып, элдин ырыскысын талады. Ошого карабастан жакшы тилек терең ишеним менен нечен реформалар ишке ашырылды, программалар жазылды. Баарынан да улуттук тарыхыбызды ордуна келтирдик. 1991 жылы бир эле университетибиз болсо, алардын саны кийин 60га жетти. Ондогон жаңы театрлар ачылды. Ош Бишкек стратегиялык жолу курулду. Манас Минден баштап кыргыз мамлекетинин 2200 жылдыгына чейин, Ош шаарынын 3000 жылдыгына чейин Бириккен Улуттар Уюмунун ЮНЕСКОнун резолюциясын чыгартып, мамлекетибизди дүйнөгө тааныттык. Башкача айтканда, Кыргызстанды жакшы катарга кошуу үчүн, калай калкты совет идеологиялык кулчулуктан, маңкурчулуктан арылтуу үчүн өтө көп иштер жасалды. Ошол менен бирге кадр тандоо жагынан, демократияны өнүктүрүү жагынан, баш мыйзамды коргоо жагынан улуттук атачылыктар да арбын болду. Биз муну ачык айтып, ар дайым моюнга алышыбыз керек. А дейбиз, бу дейбиз, бирок аксок ялары, андагы 6 кишинин өмүрү ошол кездеги өкмөттүн убагында чара көрүп, убагында тиешелүү чечим кабыл албаганынан улам болду. Ошондо каталардын эң чоңу деп мен Кумтөр алтын кенинин тегерегиндеги азыркыга чейин бүтпөй калаткан чатактарды айтар элем. Тилекке каршы алтындын азгырыгы азыр да уланууда. Ар кандай шылтоо менен канадалыктардан ак чөндүрүп жеп аткан депутаттарды, мансап ээлерин азыр ар бир сабаттуу адам билет. Өкүндүрө турган дагы бир нерсе, илгери совет заманындагы маңкурчулукту араң жеңсек, азыр анын ордуна эгемендүүлүк доорун жалаң кара боекко боегон, өз тарыхыбызды таанган акты кара деп караны ак деген маңкурчулук келди. Ошондуктан Кудай элге, чиновниктерге акыл берсин дейли. Келечекке ишеним менен карап, эгемендиктин туусун желбирете кармап, түбөлүк тур касиеттүү Кыргызстан деп тилейм.
Урматтуу угармандар, Азаттык түшкү чыгарылышын улантат. Азаттык плюс телетобу июль айынын аягында АКШга сапар тарткан. Телетоп ал жактан Кыргызстандан америкалыктар асырап кеткен балдарга жолугуп келишти. Биз бүгүн Аида Касмалиева жана Али Токтокунов даярдаган ошол программанын бир бөлүгүн сиздерге сунуш кылабыз.
Достор, биз азыр Вашингтондун чет тарабындагы токой оронгон бир шаарчага келдик. Бул жерде кичинекей Эмили Айша жашайт. Эмили Айшаны америкалык бир үй бүлө багып алган. My name is Ali.
4 жаштагы Эмилини Сара жана Крис 2008 жылы Токмоктогу балдар үйүнөн асырап алышкан. Эмилинин Кыргызстандагы аты Айша болчу. Азыр Эмили Айша Вашингтондун жанында жашап, бала бакчага барат.
We adopted Emily from Kyrgyzstan in 2002.
Биринчи жолу Эмилини 5 жумалыгында көргөм. Андан соң Америкага кайтып келип, бардык документтер даярдалгыча, соттун чечими чыгып, Эмилинин паспортун жана визасын алгыча 5 ай өтүп биз кайра барганбыз. Ошентип Эмилини Кыргызстандан 7 ай кезинде алып кеткенбиз.
Саранын айтымында башынан эле Эмилинин дени сак болчу, бирок салмагы өтө аз эле.
Кыргызстандан Америкага кайтып жатканда АКШ өкмөтү талап кылгандай биз Алматыда медициналык борборго Эмилини көргөзгөнбүз. Ал жактагы доктурлар аябай арык экен деп чочушкан. Бирок азыр өзүнүн жашы үчүн чоң жана узун болуп эсептелет. Элдер бешке чыкты деп ойлошот. Өзү 4 жашар.
Сара жана Крис Эмилиден анын кыргызстандык экенин, аны асырап алышканын жашырышпайт.
Тескерисинче баарын айтып беришет. Эмили өзү да Кыргызстанга аябай кызыгат. Бул үйдө Кыргызстан тууралуу ар кандай китептер көп экени көрүнүп турат. Кыргыз тили, улуттук тамак аштар тууралуу китептер, кыргыз күйлөрү бар DVD-дисктер. Бизде бала асыроо боюнча китептер көп. Эмили менен дагы бул тууралуу ачык сүйлөшөбүз. Анткени мектепте суроолор болуп калышы мүмкүн. Ошондо Эмили таң калбашы керек. Китептерде кээде баланы башка эне төрөөрү, анан баланы башкалар багып алары тууралуу айтылат. Биз токмок балдар үйүнөн Америкага кетип жатканда эки мээрман эже тең аябай ээлашкан.
Азыр биз токмоктогу балдардын адистештирилген үйүнө келдик. Бул жерде түрдүү илдетке чалдыккан ымыркайлар багылып тарбияланат. Эмили Айша дагы ушул жерден асыралып алынган. 4 жылдан кийин Эмили Айшаны тарбиячылары тааныр бекен. Мынакей азыр ушундай кыз болуп турат.
Мени чоң кыз болуп тур, аябай. Бизде болгондо кичинекей болчу, аябай. Арык чырай болгон кыз болчу.
7 айлыгында бул үйдөн кеткен Эмили тарбиячыларынын далеесинде. Атургай анын керебетин да көрсөтүп беришти.
Эми бул жерде жаткан болчу. Бул жасасыр билдирип калчу да бул.
Бул эле эмес, сүрөт архивинен да ымыркай Эмилиге байланыштуу бир ирмемди кездештирдик. А, мына. Мынакей биз таап алдык. А, мында да берсе. Мынакей бул Крис, Сара.
Эмили барган балдар бакчасында дагы ага окшоп Кореядан, Вьетнамдан, Камбоджадан, Кытайдан жана Казакстандан асырап алынган балдар аябай көп. Себеби Америкада бала асыроо кеңири тараган. Бирок Сара менен Крис эмне себептен баланы асырап алышты жана эмне үчүн Кыргызстандан? Мен Крис менен 40 чыкканда жолуккам. Анан балалуу болгонго кеч болуп калган эле. Эл аралык бала асыроо боюнча маалымат топтой баштадык. Бардык мүмкүн өлкөлөрдү карап чыктым. Мен Кытайда жашыраак кезимде 1 жыл жашагам. Кашкар, Үрүмчүгө барып, негизи эле борбор Азияны жакшы көрүп калдым. Тянь-Шанда казак үй бүлөө менен бир нече күн жашагам. Ошондуктан борбор Азия менен күчтүү байланыш бардай сезилди. 2005 жылы мен издей баштаганда Кыргызстанда эл аралык бала асыроо мүмкүн эмес болчу. Кийин ачылганда мен аябай кубангам.
The Kyrgyzstan program opened up. It wasn't available when I started looking at adoption in about 2005.
Сара жана Крис бала асырап алуу боюнча документтерди чогулта электе, аларга АКШ өкмөтүнүн уруксаты керек болгон. Кыргызстандын талаптарына чейин мына ушул узун тизмени бүтүрүшкөн.
Let's see, I had reference letters from people, proof of my financial records.
Документтеримди чогулткан соң, үйүбүздү, ден соолук, өрт инспекторлор келип текшеришкен. Терезенин бийиктигинен бери өлчүшкөн. Иштеген жеримен айлык акым, башка адамдардан менин мүнөзүм, психологиялык абалым тууралуу мүнөздөм алгам. Социалдык кызматкерлер 4 жолу үйүбүзгө келишкен. Мурда кылмыш жасаганбы же жокпу, ошону текшеришкен. Андан соң гана Кыргызстан үчүн кагаздарды топтой баштагам. АКШнын талаптарынан өткөндөн кийин гана эл аралык бала асыроо боюнча агенттиктерге кайрыла алдым. Кыргызстан 17 талаптан турган тизме берди. Ар бир штаттын өзүнүн эрежелери бар. Мисалы, биздин штатта биз балага бир да жолу кол тийгизип, аны чаба албайбыз. Эч качан.
Сара жана Кристин үй-бүлөсү Эмилини багып алуу үчүн 30 миңдей доллар сарташкан. Саранын айтымында Эмилинин аны төрөгөн апасы тууралуу кызыгуусу барган сайын күчөйт. Ошондуктан бул берүүнү көрүп жаткандарга Сара мындай кайрылуу жасайт.
Эмили мени төрөгөн апамды көргүм келет деп көп жолу сураган. Эгерде бизди көрүп жаткандардын арасынан Эмилини кокустан таанып, аны төрөгөн апасы табылып калса, биз абдан сүйүнөт элек. Эмилини токмоктон алып кетип жатканда документтерде анын апасынын гана аты бар болчу. Ал Фарида эле. Көп балдар эмне себептен мени таштаганга туура келди деген суроого жооп алгысы келет. Эмили Айша ушунчалык сезимтал, зээндүү. Мен дайыма кимди тартты экен деп кызыга берем. Балким аны төрөгөн аял ушундай акылдуу жана сулуу болгондур.
Алгач тарыхка бир аз кылчайсак, акыркы 7 жылда чет өлкөлүктөр Кыргызстандан 245 бала асырап алышкан. Бирок ал жылдардын кыйласы бала багууга тыюу салынган жылдар. Алсак 2006-2008 жылдары эл аралык бала асыроо бир катар мыйзам бузуулар менен коштолду деп 2009 жылы апрелде буга мораторий киргизилген. Ошентип андан бери тиешелүү оңдоп түзөтүүлөр киргизилип, натыйжада былтыркы жылы кайрадан эл аралык бала асыроого уруксат берилген. Андан соң балдарды асыроодо көмөк көрсөтүүчү ортомчу ишканаларды тандап алуу иштери жүргүзүлө баштайт. Бирок быйылкы жылдын 5-июлунда ошол талапкер фирмалардын биринен пара алды деген шек менен
социалдык коргоо министри Равшан Сабиров кармалат. Андан кийин ага чейин тандалып алынган ортомчу ишканалардын уруксат кагазы артка чакыртылып алынган. Кыргызстандан көбүнчө америкалыктар балдарды асырап алышкан экен. Акыркы 7 жылда 188 бала. Тегеле АКШ бала асырап алуу боюнча дүйнөдө алдыңкы өлкө. Балдар балдар үйүндө эмес, ата-эненин колунда тарбияланышы керек деген чакырык астында америкалыктар жыл сайын 120 миңдей баланы багып алышат.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык Плюс телетобу июль айынын аягында АКШдан америкалыктар асырап алган кыргызстандык балдар тууралуу тартып келген программасын, радио версиясын уктуңуздар. Мындан ары дагы бул программанын экинчи бөлүгү жакынкы аралыкта ого чыкмакчы, күтүңүздөр. Жана кабарларда айтылгандай, жаштарды ден соолугуна кам көрүүгө чакырган Кыргызстанда өнөктүк өтүүдө, муну YPIR жаштар тармагы уюштурууда. Мындан улам биз аталган уюмдун өкүлү Алмаз Сүйүмбековду студиябызга чакырып, бул өнөктүк тууралуу маалымат алууну эп көрдүк. Алмаз мырза, айтсаңыз, ушул активдүүлүктүн 10 күнү деп аталган өнөктүктү кечээ баштаптырсыздар. Бул өнөктүк эмне өнөктүк жана кандай максатта уюштурулуп атат, эмне максатты көздөйт?
Саламатсызбы, бакыт дагы бир ирет. Жана саламатсыздарбы, урматтуу азаттыктын угуучулары. 10 күн активдүүлүк тууралуу айтып кетсем, бул өнөктүк жаштарды мобилдештирүү жана активдештирүү аркылуу алардын кызыкчылыктарын жана укуктарын коргоо болуп саналат. Бул биринчи максаты. Экинчи максаты жаштардын өзүнө арналган, жаштарды сергек мүнөз жашоого үгүттөө, сергек мүнөз жашоо тууралуу аларга маалымат берүү. Бирок негизгиси, жана мен биринчи айтып өткөндөй, алардын укуктарын жана кызыкчылыктарын жергиликтүү, регионалдык жана эл аралык деңгээлде жеткирүү.
Демек, сиздер ушул жаштарды жашоонун сергек мүнөзүнө чакырабыз деп атпайсыз. Кандай формада, кандай жол менен аларды чакырасыңар?
Жакшы суроо айтып өттүңүз. Биз алдыга алдын ала иш чараларды койгонбуз жана ошол иш чаралар аркылуу биз жана айтылып өткөн максаттарга жетелеп жатабыз. Ал иш чаралар бүгүн биринчи иш чара башталат, ал форум театр деп аталат. Форум театр аркылуу балдардын, жаштардын өзүнүн ден соолугу тууралуу ой пикирлерин билебиз. Жана бул форум театр бүгүн саат 7:00 нулевой километрде Ала Тоо кинотеатрынын маңдайында болот. Каалоочулар келип катышып кетишсе болот.
Кандай силер маалымат бересиңер, аны топтоп алып эмне кыласыңар андан соң?
Бул форум театр биринчи эле иш чара болуп эсептелет. Андан тышкары жаштардын арасында Бишкек жана Ош шаарларынын жаштардын арасында сурам жолоо жүргүзүп жатабыз. Ал сурам жолоодо жаштар өзүлөрүнүн ден соолугу тууралуу маалыматты каяктан алышат, ден соолугуна байланыштуу кызматтар үчүн каяка кайрылышат, эмне үчүн ошол жакка кайрылышат, ошол суроолорго жооп алып жана ошол жооптордун негизинде жыйынтык чыгарабыз жана ошол жыйынтыктарды пайдаланып биздин чечим кабыл алуучу адамдарга, министерстволорго жолдомо кат жөнөтөбүз. Мындан тышкары дагы дебат өтөт 9 сентябрда национал улуттук университетте. Андан тышкары дагы 13 сентябрда жыйынтыктоочу күн болот. Себеби бул өнөктүк 1 сентябрдан 13 сентябрга чейин болуп жаткандыктан жабуу иретинде флешмоб өткөрөбүз. Ал дагы нулевой километрде Ала Тоо кинотеатрынын маңдайында болот.
Албетте, жакшы, жаштарды ден соолукка мындай сергек мүнөзгө чакыруу, бирок ушул маалыматтык кампания аркылуу эле ушул маселени чечүү, мындан башка жолун көрө алган жоксуздар уюштуруучу? Демек, ушул маалыматтарды топтоп алып сиздер чечим кабыл алуучу органдарга жибергенде андан бир майнап чыгарына ишенесиздерби?
Албетте ишенебиз. Себеби дегенде чечим чыгаруучу адамдар биздин чыныгы көйгөйлөрүбүз, эмнеде чыныгы маселелер эмнеде болуп жатат, ошону билбеши мүмкүн, жакшы түшүнө бербеши мүмкүн. Жана биз эле жөн эле кур сөз менен эле барып бизге муну кылгыла, тигини кылгыла дебей, туура жаштардын өзүнө сурап, жаштарга эмне керек, ошону билип туруп, анан ошонун негизинде чечим кабыл алуучу адамдарга ошо кеңеш сунуш беребиз.
Бул өнөктүк мындан ары да уланабы, быйылкы менен бүтпөйбү?
Бул өнөктүк жыл сайын болуп келе жатат, 2010-жылдан бери. Жана ар бир жылдын өзүнүн лозунгу бар. Биринчи лозунг бул белгиле сүйлөшөбүз болгон. Экинчи лозунг биз убадалардан иш аракеттерге, ал эми быйылкы өнөктүктүн лозунгу болсо биз үчүн жана биз менен болот. Эмки жылы дагы пландап жатабыз, эми буга
адамдар катышат. Чоң рахмат Алма, сизге өнөктүгүңүздөр ийгиликтүү болуп, чечим кабылдоочу органдар сиздерди уксун. Биз ушуну менен азаттыктын түшкү берүүлөрүн соңуна чыгарабыз. Аны мен Бакыт Асанов алып бардым. Окуялар мындан аркы өнүгүшүнө азаттыктын кечки саат 6-дагы берүүлөрүнөн таанышсаңыз болот. Аман болуңуздар.